Goeiemôre gewaardeerde saamstappers, dis wonderlik om weer die boek Spreuke oop te maak en so bietjie daar in rond te stap en God toe te laat om deur sy Heilige Gees ons leermeester te wees. Ek wil eerlik vir u sê, dit wat ek hier vir u sê is nie sommer kopkennis nie, baie is praktiese kennis. Maar dan wil ek ook dadelik by sê, ek verstom my soms as ek so sit en lees en skryf, hoe dat die Here gedagtes in jou hart kom sit, of jou na incidente in die verlede verwys, en ek sê elke keer, dis God die Heilige Gees wat het doen, en ek wil hom, God die Heilige Gees, vanmiddag die eer kom gee. Nou Spreuke 19 vers 27 sê, hou op my seun om na tug te luister, terwyl jy nog afdwaal van die woorde van kennis. Die boodskapvertaling sê, jy kan net wysheid kry as jy bereid is om te leer. As jy jou voorneem om die regte dinge op die regte tyd te doen en te sê, dis 'n wilsbesluit. Nou die Engels sê, cease listening, hou op om te luister. Jy weet, daar is mos maar mense, hulle gee jou net so halwe oor. Cease listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. As jy hierdie meneerkie of juffroukie weet alles is, en jy laat jou deur niemand leer nie, nie deur jou sonnaskoolonderwyseres nie, nie deur jou ma of jou pa nie, deur niemand nie. Ek is missies nou al, of dogtertjie nou al. Dan sê die Bybel vir ons, gaan jy ver afdwaal. Ons moet een ding onthou, vriende, ons sien soms dit, dwaal ligte as sterre aan. Salomo het nooit opgehou om sy kinders wysheid te leer nie. En hier waarsku hy teen die gevaar om op te hou luister. Baie mense sal onder die beste lering so met 'n halwe oor luister. En jy weet, ek dink aan Judas Iskariot, die 12 disippels. Ek glo daar was tye dat die Heilige Gees so diep in sy hart gewerk, maar hy het sy hart verhard. Jy weet, ek onthou nou, hier kom goed in my gedagtes terug, ek onthou my jare op kweekskool. Ek het net een woord om te sê, en dit was godsmanne. As jy in hulle teenwoordigheid kom, dan was jy godbewus. Jy is nie die dominee bewus, of dominee Becker bijvoorbeeld, dominee Sanders bijvoorbeeld. Jy weet, en dan was ons met dogmatiek besig, en die manier waarop hulle dit aanbied, het jou so God bewus gemaak, dat die hele klas in trane sit, en sy maak toe julle leers, kom ons bid saam, en dan bid ons vir daai 45 minute, wat daai klas sou duur. Maar ek wil vir u sê, die goed, wat ek aan hulle voete geleer het, sal niemand ooit van my kan steel nie. En so het Salomo by sy kinders gepleit, luister nog tog net, luister en jou siel sal lewe. Ek wil weer sê, baie mense sal onder die beste lering sit, en dan sit hulle half aan die slaap, hulle koppe knik, en dan het ek al die diens gestop en sê net vir daai tannie, sy snork, net wakker maak asseblief, hierdie kind ook, hy snork, maak hom wakker asseblief, ek het dit makkelijk van die kansel afgesê. Maar dit is so tragies, vriende. Jy weet, die Bybel sê, practice what you preach. Tragies dat Salomo het ook afgedraai van sy eie leringe. Hy het uitgerafel, hy het mal geword, of sê nie, want waar kan jy 500-600 vrouwens en al die skoonmaas en skoonpaas en aangetroude families. Maar die groot gedagte is net om aandagtig met die ore waar te neem en te hoor en in te neem. Ek moet dit inneem. Ek dink jy dit ook al ervaar. Jy weet, soms sal iemand net so terloops iets sê, maar omdat jy goed geluister het, het dit ingang in jou hart gevind, en jy het dit in jou hart gebere, Dis hoekom Dawid gesê het, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Nou die Engelse sê, die Engelse vertaling, hy sê, you will stray, jy sal afdwaal. En dis precies wat ons vind in Romeine 1, vanaf vers 25 tot 27, en ek lees het vir u, hulle die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsverering gedien, bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met vroue laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, hulle self die noodwendige vergelding vir hulle dwaling ontvang. Dit is as jy nie wil luister nie. Luister en jou siel sal lewe. Dit is 'n Bybelse uitspraak. En dan kom ek in Spreuke 19 vers 28. Dis asof ek hierdie deegniet as so in my geestesoog sien. 'N deegniet wat getuienis gee, spot met die reg, en die mond van die goddelose verslind onreg. O, wee, as hy toch net as 'n valse getuie in 'n hofsaak teen iemand gaan getuig, maar hy getuig vals, dan verlustig hulle self daarin as hierdie ou tronk toe gaan. Ek het nou onlangs weer, dit het nou wel in die buitenland gebeur in Amerika, maar daar het valse getuienis so oortuigend gepraat, en dit is nou 'n swart Amerikaner. Hy 20 jaar in die tronk gesit, hy het gesê, hy het daar die vrou verkrag, en weet nie, eers vermoor het nie. Maar langs toe die kort, toe kom hy achter, maar jy weet, daar is nou iets soos beter vingerafdrukke en DNA, en gelukkig daar het die ouens dit alles as bewysstukke gebere. Toe kom hulle achter, maar hulle het hierdie man vals beskuldig. En toe kom hulle achter, hierdie DNA en hierdie vingerafdrukke behoort aan 'n gewoonte misdadiger en hy het alle jare vrygeloop. Maar wie die mense wat kom getuig het? Ek weet nie, hulle is seker, hulle haat seker die mense, ek weet nie wat het is nie, maar hulle verlustig hulle daarin as 'n onskuldige mens swaar straf opgelê word. Dit is wat hierdie vers eintlik vir ons sê. Jy verlekker jou daarin. Maar nou sê die Here, wie wysheid verwerp word 'n ongelukkige mens, 'n domkop weet nie hoe om reg te leef, maak skandes en lei groot skade. Die Engels sê, judgments are prepared for scoffers and beatings for the backs of the fools. Hierdie dwaase. Die Here sê, die straf daarvoor is klaar bepaal. Dit moet nog net uitgevoer word. En as 'n mens dit net wil besef, ek gaan nou vir u lees wat sê wysheid vir ons in Spreuke 1. Jy weet, die groot gedagte is net, hulle kon reg getuig en hierdie mense kon vryspraak gekry, maar strafgerigte dui daarop dat daar nie net een straf is nie, maar baie. Nie net aangekondig nie, maar dit is gevoorberei en wag vir voltrekking. Beatings for the backs of fools. Diegene wat wysheid verag, is vasgevang in hulle eie sotheid. Teregwysing sal kom op 'n, ek wil amper sê, deur God bepaalde tyd. Maar die tragedie is, hulle sal geen baat vind by enige teregwysing nie. Nou wil ek vir u lees, dis vir my 'n baie harde woord in Spreuke 1 vanaf vers 20. Die wysheid roep hardop daar buite. Hoor nou mooi hier. Sy verhef haar stem op die pleine. Weer wysheid staan in die vroulike vorm. Ek weet ons gaan, baie ouens gaan nou regop sit. Vriende, God het dit so bepaal dat wysheid is vroulik. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Hoe lang sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê? Die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat. Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. Maar hoor nou wat waarsku wysheid jou, omdat ek geroep en julle geweier het. Ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie. O, dit is vreeslik hierdie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos onweer en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan sal julle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat het en die vrees van die Here nie verkies het nie. Aan my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Dis wat ons nou gelees het. Jy weet, 'n mens wat vals getuig, hy eet hierdie goed, dis vir hom so lekker. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase ten gronde. Maar die wat na my luister sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Nou ons is nou deur Spreuke 19, ons blaai nou na Spreuke 20 toe, vers 1. En dit is ook al 'n interessante praatjie hierdie. Hy sê die wyn is 'n spotter en sterk drank is 'n lawaaimaker. En elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Jy weet, die Here sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Mense praat die grootste sotterny as hulle onder die invloed is. Die boodskapvertaling sê, te veel wyn laat jou onsin praat. Sterk drank maak jou rumoerig. Dit is slim van jou om nie dronk te word nie. Die Engels sê, wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Dis jy is nie baie slim nie. Wyn is 'n spotter en sterk drank is 'n risiemaker. Die tragedie is dat baie mense, mans en vrouens, se lewens is verwoes, is vernietig deur alkohol misbruik. Dit is nou maar eenmaal waar. En jy weet, ek glo dat alkohol is seker die mees misbruikte dwelm in die wêreld. Ons is vir baie jare baie bewus gemaak en selfs bang gemaak vir dwelms. Van dagga af, al die pad deur, ken nie die goeders nie, hoe speed en heroïn en PCP en crack cocaine ensovoorts. En toe gaan soek ek 'n artikel oor dwelmmiddels. En daar's 'n baie goeie artikel wat u kan aflaai. Ek het dit gedoen. Die teks van hierdie artikel met dank verwerk deur uit passasies oor dagga en verdowingsmiddels in die gesaghebbende boek Dokter in die Huis deur Dr. Jan van Elfen. Volledig hersien deur Dr. Don de Toy, uitgegee deur Tafelberg Uitgewers, tweede uitgawe, eerste druk, 2001. Nou vriende, daar is, ek weet, daar was 'n era, jy weet, ons het, ek onthou toe ek in matriek was, toe het ek vir die eerste maal gehoor van dagga, en ek was in my wese geskok toe ek hoor dat selfs van die topseuns in ons skool rook dagga. Dit was vir my verskriklik. Dwelmmisbruik is 'n massiewe probleem, nog altyd, maar waar dit kop uitsteek, kan dit met spanpogings in die kiem gesmoor word. Die kinders van Suid-Afrika het nie nodig om hierdie monster wat nou in hulle midde is, dat hulle dit moet nodig hê nie. Hierdie artikel begin met die volgende woorde. Niemand het dit snaaks gevind dat Willempie, dis nou sommer 'n fiktiewe naam, snaaks begin raak nie. Die eens voorbeeldigste seun in die woonbuurt het skielik verslons in die strate begin rondhang. Sy rooi oë en verdwaasde uitdrukking, die sprekende tekens van alles is nie meer pluis nie, en dat het nie meer met hom as mens, as jong seun, die dinge nie meer pluis was nie. Hier is natuurlijk prente en foto's van alle soorte van dwelmmiddels. Maar nou, Willempie was dikwels in het dwaal. Ongelukkig was sy ouers so besig met hulle eie dinge, om hulle stand in die gemeenskap blink te poets en met hulle rykdom te spog, dat hulle nie hulle seuns geleidelike verval tot in die rioolputte van die samelewing raak gesien het nie. Jy weet, ek onthou as 'n kind, jammer dat ek so baie oor my kinderdae praat. Ons het 'n shilling 'n week sakgeld gekry, maar daarvoor moes ek huis skoon maak, kos kook, tuin reg hou en al daai goed, shilling 'n week. Toe was daar kinders wat £500 'n maand gekry het vir sakgeld. Man, groot besighede het nie eers dit vir hulle bestuurders betaal nie, maar net terug by die werklikheid. Willempie was dikwels in die dwaal en sy ouers het dit nie agtergekom nie, vriende. Nie eens 'n inrigting vir dwelmverslaafdes kon Willempie blywend van sy verslawing genees nie en hy's mettertyd oorlede. Weet jy hoeveel slagoffers het dwelmmiddels al geëis? Die sogenaamde harde dwelms het tot die jong kind se ondergang gelei en alles het so onskuldig begin met 'n bietjie dagga, wat hy op 'n keer saam met sy maats beproef het. Willempie se verhaal is natuurlik nie uniek nie. Trouwens, daar's baie Willempies in die lewe, en dalk ken jy ook 'n dwelmverslaafde. Die tragedie is dat dwelmmisbruik steeds nie altyd genoeg deur die samelewing verguis word nie, dat dit te veel mense onbetrokke ander pad toe laat kyk, as dit by bestryding van die probleem kom. Mense wil nie die goed hoor nie. En hierdie ding woeker voort soos 'n kanker, hierdie dwelmmisbruik, in ons gemeenskappe, reg oor die spektrum. Willempie se verhaal is natuurlik nie uniek nie. Trouwens, daar is baie Willempies. En mense kyk ander pad. Onkunde bly 'n kwessie. Baie mense weet nie werklik hoe dwelms ander siele vertroebel nie, en baie maal verkies hulle om nie te weet nie. Tog is 'n ingeligte gemeenskap een van die beste wapens teen hierdie moderne ewel. Die doel van hierdie artikel is dan ook om inligting te versprei, sodat steeds meer mense sal weet hoe die dwelmvyand lyk. Daar word steeds na dagga gekyk en dan na dwelmmiddels in die breë. Nou, jy kan hierdie artikel wat ek nou lees, kan jy op Miliestronk gaan Google. Hy is volledig daar. Nou, dagga, cannabis, sativa, ek weet, hy is nou in 'n sin goedgekeur, mense gebruik byvoorbeeld die dagga olie vir medisyne of pyn, ek gaan my nie daaroor uitspreek nie. Maar daai cannabis sativa is algemeen bekend as dagga, is 'n plant wat wild groei, maar natuurlik ook dikwels self aangeplant word. Dis hierdie plant se blompunte of uitloopsels wat wêreldwyd as 'n dwelmmiddel gerook word in 'n pyp of as 'n gerolde sigaret, 'n zol soos ek hulle noem. Die aktiewe bestanddeel is tetrahydrocannabinole. Dis 'n lang naam vir 'n lelike ding. Cannabis, algemeen bekend as dagga, is, soos ek reeds gesê het, wildgroei. Daar het ook baie ander name, marihuana, boom, gakgea, gras, green gunston, hash. dan as een van die oudste bekende dwelmmiddels is dagaforeen in operasies gebruik om lomerigheid en euforie te veroorsaak, om die oomblik word te min in die hoofstroom van die westerse medische wetenskap gebruik, maar in die alternatiewe geneeskunde en in traditionele medisyne kan dit wel nog aangewend word. In partykringe word dit selfs aanbeveel om die simptome van terminale kanker te verlig. Westerse wetenskaplikes stem nie saam oor die presiese geestesversteuring en verslawing van dagga of dit werklik is nie. In Suid-Afrika is dit nietemin onwettig om dagga te kweek. Nou ja, jy mag het nou al rook. Net om dit te besit, kan een mens in die tronk beland. Nou, daai is ook nou nie meer waar nie. Maar ek dink daar is een beperking op die hoeveelheid dagga. Ek is nou nie een kenner hierop nie. Maar nou is het maar net so, vriende. Ek wil u nou nie verveel met al hierdie feite nie. Is die moeite werd om dit te gaan aftrek van Google af? Wat dwelms is en hoe dit misbruik word? Je weet, ecstasy, dus ek het nog nooit gesien nie, ek weet nie wat het is nie, het lyk het is in 'n tabletvorm, middels wat mens in sy lichaam en gees aantas, die normale werking van die lichaam en die brein, word verander, dit word verdowingsmiddels genoem, dit word in die geneeskunde as opkikkers gebruik, of om pyn te verlig, angs te verminder, of om mense te laat slaap as hulle aan slapeloosheid ly. Sekere verdowingsmiddels kan egter verslawend wees, en dan word daarvan as dwelmmiddels kortweg dwelms gepraat. En dan is daar natuurlik ook ander onnoembare gevalle. Ek wil nie eers al hierdie goed met u deel nie, dit is in 'n sin baie negatief, maar die van u wat in u familie of in u eie kinderkring of wat ook al, ek dink is hierdie artikel een moed om hom af te haal van die rekenaar af. Ek het nou reeds gesê die eienskappe is, dagga is bloedbelope oë, soms ongewone vlekke aan die vingers en handpalms, hulle het sulke giggel episodes, buitengewone honger, veral lus vir soetighede, dors en dromerigheid, ensovoorts, en dan stimulante soos hierdie verslankingstablette om hoog te wees, dan is daar kalmeermiddels, slaaptablette, bedaarmiddels, ensovoorts, dan is daar goed wat jy kan inasem, nou ja, ek weet die gomsnuivers, hulle weet wat het is, dan is daar hallucinatiemiddels, bijvoorbeeld LSD, Nou, dit is ook al een baie gevaarlike ding. Nou, wat een ouer of ander mense daarby om moet doen, nadat vastgestel is dat een kind beslis dwelms gebruik, dis al wat ek vir u vinnig nog met u wil deel, bly kalm, weer eens moenie oorreageer nie, moenie aan die huil gaan en deur jou trane, deur dan verwyte rondslinger nie, Vra die kind mooi om jou soveel moontlik te vertel oor hoe lank hy reeds die dwelm gebruik en hoeveel hy daarvan gebruik. As die kind aanvaar dat hy hulp nodig het, help waar jy kan en reël die nodige professionele hulp. Vergeet van ander huishoudelike oneenighede en vorm 'n verenigde front in die gesin en huwelik om hierdie probleem die hoof te bied. Voer openhartige gesprekke binnen die gesin om doodseker te maak dat die kind se dwelmmisbruik permanent beëindig kan word. Wees bewus daarvan dat 'n konfrontasie kan ontwikkel, maar moenie toegee nie, maar kry dit agter die rug. Baie jong mense willig eers na 'n konfrontasie in om behandelinge te ondergaan. Daar is 'n oplossing, vriende. Daar is 'n oplossing. Maar ek sê net dit, liefde oorwin alles. Dit help nie julle jaag hulle uit die huis uit nie en verdoem hulle en onterf hulle en wat nie al nie. Jy gaan die probleem net vererger. Nou jammer vir hierdie lang uitgerekte sedepreek, maar God seën nie, ons praat weer.